Io infatti Gio Bolcio, che mi capite il professor Gio, però tenste dunque le lezioni ora dal programma, il colonialismo paese, un programma lì tullu edin diskutu l-ħar snin qabel l-indipendenza ta' Malta. Sellim lek ġo?
Sellim li lek ġo, semija tagħna.
L-ħadarba kunna nitkellmu fuq l-elezzjoni ta' 62, kunna nitkellmu fuq ir-riżultat, reazzjoni ta' riżultat, speċjalment għall-programm billi inti għad li dak li kitbet il-professur Dowby ma kienx korrett. Meta kidbet illi Borgi Liveri kellu assigurazzjoni bil-gvern Ingliż li jbiddel l-Kostituzzjoni u allura li Borgi Liveri kien qal li jekk ma tinbidilx u ma jaċċettax li jifforma l-gvern, aħna wedna l-issemija tagħna li ħan iddiskutu din u din iddiskutuha. Imma jekk tippermettili qabel niddiskutu di ta' Dowby, għandi mistoqsija oħrajn għax aħna diġà tkellimna fuq reazzjoni mill-Partit Laburista Partit Nazzjonalista għal-riżultat tal-elezzjoni. X'kienet ir-reazzjoni tal-Knisja għal-riżultat tal-elezzjoni? L-Knisja kienet ekki plejru.
U kif? Riżultat għaw reazzjoni tal-Knisja għal-riżultat tal-elezzjoni kien wieħed ta' soddisfazzjon kbir. L-ewwel tant kienet soddisfatta li l-Kurja ħarġet istruzzjonijiet biex jitkanta tedew fil-knejjes kollha, parroċċi kollha, għal-vittoria ta' Malta Kattolika. L-Arċisqof stess Gonzi kiteb lill-Delegat Apostoliku f'Londra fejn qallu li issa l-Knisja ma kellha xejn tibża mill-gvern f'Malta. Dak kienet is-sodisfazzjon tiegħu.
Istess dietra ma li ma tkunx għall-pubblikazzjoni,
ma kienx għall-pubblikazzjoni.
Jas tkun sibta fir-rekord.
Alla magħna u aħna rbaħna kien it-titlu ta' pamflet fil-fatt li ħareġ fuljet li ħareġ mill-ġunta biex iċċelebra din ir-rebħa. Il-leħen is-sewwa qalet li l-elezzjoni kienet vittorja għall-Knisja meta fi żmienijiet oħra kienet tkun vittorja għall-partit politiku. Għalkemm l-istess gazzetta l-leħen is-sewwa innutat li ma kienx vittorja finali.
Għala semmiet għala?
I qalet li il-Mintoff kien wara li kellu żball meta emmen li kien wasal iż-żmien biex jagħmel ġlieda kontra l-Knisja u xorta jirbaħ elezzjoni. Issa għaliex qalet mhux finali? Hemmhekk qed tagħti hint li hemm ċertu dubju li din hija battalja biss mhux gwerra li ntrebħet. U fil-fatt din daqsxejn ta' inċertezza biex ngħidilha hekk, nistgħu naqrawha wkoll bel li nji meta referiet għal dawk it-tfal, il-bniet u subien tal-Knisja li l-Knisja kella il-ħtieġa li tuħsibhom sew. Jiġifieri qed tgħid li għandek sezzjoni tal-popolazzjoni li l-Knisja ma rnexxilix tikkonvinċihom fit-tagħlim tagħha. Interessanti wkoll kif l-Arċisqof Gonzi fitra oħra li bat l-istess ittra li bat l-Delegat Apostoliku għallu li sa sente qabel ftit kienu dawk il-Kattoliċi li ma kienu xaqdu dmir tagħhom tal-għajt, ġifieri li erru jitqabnu darba fis-sena.
Mbagħad ibidlu l-bulletin.
Imma fl-aħħar sentej għallu daw in-numru ta' li mhumiex qed jitqabnu fi żmien l-għajt żdied sew. U dinha mħabba l-ġlieda politika reliġjuża. Ħafna mill-fidili qallu li fil-fatt huma practicing Catholics kienu qed jibqgħu l-bot mis-sagramenti. U l-mexxejja tal-Labour Party kien irnexxielhom li jivvanarawhom moħħhom u qalbhom b'ħafna affarijiet mhux vera bi sfurtuna kbira għall-Knisja Kattolika f'Malta.
Jekk kienu konxi li kien hemm ġerħa?
Diki, issa hawnhekk hija l-problema. Naħseb li ma kienx hemm sforz qawwi biżejjed, eżami fil-fond biżejjed biex jaraw jekk hemm ġerħa kif se titfejjaq. Naħseb ir-risposta ta' kif se jsir dan kienet daqsxejn superflua. tkienet tati każ biss tal-affarijiet fil-witch u tinjora affarijiet li mhumiex daqshekk fid-der. U naħseb li xi ħaġa bħal din kienet se tagħmel ħafna kra diffiċli biex il-Knisja terġa' tirbaħ lura dawk li lil dawk li kienet tilfen. Barra minn hekk għalija jien din l-elezzjoni u rrid ukoll kemm kienet meħuda b'ċertu għaġla id-deċiżjoni tal-interdett u tal-kundanna tal-gazzetti. Jiena ma nippretendix li l-Knisja ma kellix tiddefendi l-pożizzjoni tagħha. Tkun kif ngħidwa mhux prattiku biex taħseb għalik. Però jiena naħseb li l-Knisja awtomatikament hija f'pożizzjoni iktar delikata minn partit politiku u allura il-reazzjoni tagħha tkun iktar meqjusa u jekk tiġilha wkoll li tħares iktar fit-tul milli sempliċiment fl-immedjat. U naħseb li għar-raġunijiet vari jista' jkun li waħda minn dawk ir-raġunijiet kienet sens naħseb jiena mhux daqshekk korrett ta' ċertezza u ta' saħħa ma ħadiċ passi li tħares iktar fit-tul milli fil-viċin. Nemmen ukoll, u naħseb li dikiet waħda minn raġunijiet ukoll, kien hemm ċertu paniku. Paniku li fil-Knisja inħass li qed issir ħsara kbira u li jekk biex ngħidlek ma kwestjoni taqtalix rasa darba l dejjem il-problema se tikber.
Naħseb kien hemm it-twemmin vera li minn tof kien ta' periklu għar-reliġjoni.
Lejna jiena nemmen li l-Arċisqof jiena għattadina u iktar pubblikazzjoni waħda, jiena lek ma nemminx li l-kustjoni u din diskutu aktar u d-dim ukoll kienet purament personali kif għaw minn sostni bej l-Arċisqof u Vintov. Anzi, jiena nemmen li kienet prinċipjament ta' prinċipju. It-tnej kienu jemnu f'dak li qed jagħmlu u kienu jemnu li il-naħa l-oħra kienet l-ikbar ostakolu biex jaslu għall-għanijiet li kienu jqisu għanijiet importantissimi, jaslu essenzjali. Allura il-ġlieda kif komplet tiżviluppa u barra minn hekk ħabba li kienet fuq prinċipju kibret id-difikultà li tirranġa. Għax inti meta tiġġel fuq prinċipji x'tagħmel wara bil-prinċipju minn nofs, il-kompromess isir ħafna iżjed diffiċli. Issa gazzetta bħal The Bulletin li kienet l-iktar waħda indipendenti biex ngħidilek fil-pajjiż.
Għalmin qed jismana kienet gazzetta li toħroġ minn għalija fil-għaxija.
Fil-għaxija
kien Express. Issa kien gazzetta tal-familja Mikallef li kienu sidien tal-Express.
U kienet tagħti ħafna spazju lil-veduti varji. Qalet li għall-ewwel darba 51 raġel u mara injoraw l-istruzzjonijiet espressi tal-ġunta biex ma jvutawx lil Mintoff.
Ma tqalet għall-ewwel darba ma kienx korrett, ha?
51 iva.
51,000 iva ma fit-tertis, tgħidlek l-istess terz tal-popolazzjoni.
U allura qalet li dinha ma kienx raġuni kif poġġitha hi for jubilation biex tagħmel festa minna. Tajjeb, pajis li ħafna drabi kien jiġi diskrit bħala li kien juża term li kien juża l-Arċis of Kattoliċissima, Malta Kattoliċissima kif wieħed 50,000 ġew jaqgħu jqumu minn dawk li kienu qed jingħad. Kumment ieħor li ta' min jagħti każ tiegħu wkoll kien ta' Trafford Smith, il-Leftenant Governor, li kien Leftenant Governor, u dan baqgħet nota fejn qal.
Bat nota lil min?
Londra. Londra. Qed jikkummenta fuq l-elezzjoni. Li l-iktar fattur li wieħed għandu jagħti każ tiegħu f'dana l-elezzjoni li kellhom kif saru kienet il-numru mhux ħażin ta' nies, il-numru kbir mhux ħażin ta' nies li ddeċidew li jisfidaw il-Knisja meta setgħu jagħmlu dan mingħajr ma jiġu individwalment marufa għax inti qed tivvoti lissi. U iktar interessanti għalija hija dak li qalet il-Gazzetta Kattolika Ingliża The Tablet. Li qalet min toftilef l-elezzjoni imma niddubitaw ħafna jekk il-mod kif tilifa kienx ħaqqu li jsir tadew fil-katedrali. Yep. Terz għall-elettorat Malti kien ivvutalu minkejja dak li qallhom l-Arċisqof. U ħafna minn daw it-terz li votaw marru kontra l-Arċisqof kienu fil-fatt minn aspetti oħra Kattoliċi tajbin li kienu qed jgħidu allura li ma jifhmux l-attitudni tal-Arċisqof. U il-Gazzetta qalet affarijiet oħra li kienu moġbitomx il-Knisja f'Malta.
It-tablet hawnhekk għadna qed nitkellmu.
It-tablet
u editorjalment hawnhekk qed nitkellmu.
Qed tgħid 150 sena l-Gvern Ingliż kien issapportja l-Knisja fil-pożizzjoni speċjali li kellha fil-pajjiż, dana għaliex kien komdu għall-Gvern Ingliż biex jagħmel dan, inħabba li tiżomm il-paċi f'dak li kienet bażi importanti navali fil-Mediterran. Issa l-interess tal-Ingilterra f'Malta naqas ħafna, il-Knisja se tiġi tiddependi biss fuq l-opinjoni pubblika Maltija u għandha tagħmel minn kollox biex iżomma favur tagħha. Li qed jgħidlu il-Knisja rrealizzat li Malta qed tersaq li t-tmiem tal-konnessjoni tagħha mal-Ingilterra u dak il-protettur li kellkom fil-forma tal-Gvern Ingliż dana mhux se jibqa hemm għal dejjem, allura inti se tiddependi ħafna fuq l-opinjoni pubblika Maltija biex inti żomm il-pożizzjoni li għandek fil-pajjiż. U tat dak li derela li kien biex ngħid hekk pariri tajbin il-tablet qalet il-Knisja kellha taċċetta li l-Ingilterra issa m'għandix għalfejn toqgħod bil-Malti tuħ ħsieba. U għalhekk il-Knisja kellha bżonn li tibni bridges, konnessjonijiet diretti ma' politiċi Maltin u liżomm il-goodwill tal-popolazzjoni. Din għat-tablet kienet kruċjali. Il-polarizzazzjoni li kienet inħolqot bil-ġlida politika reliġjuża għalet il-Gazzetta kienet qed tagħmel mhux biss ħsara lill-body politik f'Malta imma lill-social fabric u l-Knisja. Allora il-Gazzetta qalet li waqt li taraf li kien hemm nuqqasijiet fuq iż-żewġ naħat, enfasizzat li kien stan għall-Knisja biex tagħti biex tieħu l-ewwel pass biex din il-sitwazzjoni ta' dwejja ta' attakk u kontrattakk u charge u counter charge tiġi fit-tmim tagħha. Dan se ta' jsir biss jekk il-mexxija tal-Knisja jiddistingwu sew bejn perikli ideoloġiċi li ikollhom kull dritt jgħidu li huma l-attitudni tagħhom kienu salvaw lill-gżira minn dan tip ta' periklu, imma fl-istess ħin ridu jaraw li hemm affarijiet oħra li kienu iktar dibattibbli bħal ma kienu l-kustjoni tal-privileġġi. Il-Gazzetta suġġeriet li l-Knisja għandha saqsi lil nifisha jekk trid tkompli blera u privileġġi ta' żmien il-kavalliri u iktar tard fi żmien il-British Admiralty sakemm hemm l-Ingliżi hemmhekk u minn flok meta tiftakar qalet li dar privileġġi kienu sparixxew mill-pajjiżi tal-Mediterran bħal ma sparixxew f'kumplan tad-dinja u qalet li kien ħaġa ċara li l-Knisja tkun iktar b'saħħitha mingħajr l-immunitajiet u l-privileġġi li kienet gawdi.
Meta qed isemmi l-editorjal tat-tablet ġew privileġġi?
Sew.
Milli fehmt qisu qed jagħmel waħda referenza għal dik li kien jgħidu l-privileġjum fori, jiġifieri li ma tistax tella l-Arċisqof orti kriminali. Xi ħaġa li l-Ingilterra kienet teżisti fil-każ ta' Reġina, ma nafx jekk kienx teżisti fil-każi ta' Żwied jew hekk. protestanti mhux kattoliċi probli, ma barra dak kien hemm privileġġi oħrajn. Ma barra dak kien hemm privileġġi oħrajn.
Naser privileġġi semmi hemmhekk barra l-privileġġi fuori hija il-pożizzjoni ġenerali tal-Knisja. Li dejjem għandha protezzjoni tal-gvern, dik qed jitkellmu. U fil-fatt terbi tkomplitajt. Li jekk ma jkollix dawn l-immunitajiet u privileġġi li għandha il-Knisja, allora tkun f'pożizzjoni aħjar. Biex meta jkun hemm kritika jew attakki li jkunu malizzjużi, kun tista' turi biċ-ċar li fil-fatt qed huma malizzjużi, mhumiex xi ħaġa li bbażati fuq diskriminazzjoni jew anomaliji storiċi.
Forsi ma nafx ta' jiġifieri jekk forsi tablet kellu x-wuħu kol, jok kem xaħġa li tista' tikkonkludu minna, nutkas il-pozizjon li kien hemm dak iż-żmien għal ħafna snin wara li Malta ma kienniex liġi ta' żwieġ u ma liġi ta' żwieġ ta' Malta kienet liġi kanonika.
F'dal istadju, il-kwestjoni tal-żwieġijiet ċivili kadhom ma daħlux. Dik tidħol iktar quddiem. Il-kwestjoni tal-liġi ta' żwieġ bħala liġi kanonika f'Malta kienet kwestjoni li kienet ila taħraq bejn l-Ingliżi u l-Maltin għal mill-bidu tal-Ingliżi hawnhekk. Però l-Ingliżi kienu
kummissjonijiet u rapporti u.
Però l-awtoritajiet Ingliżi kienu dejjem attenti ħafna biex ma jħallux tiskala. Għalkemm kienu jemnu, l-uffiċjali Ingliżi kienu jemnu li m'għandix raġuni l-Knisja fihom. Qed nitkellmu l-iktar, mhux l-iktar qed nitkellmu prinċipalment fuq żwieġijiet imħalta, jiġifieri meta ikollok xi ħadd Kattoliku u ieħor Protestant. Fejn il-Knisja kienet tinsisti li dak iż-żwieġ ikun validu biss u skont il-liġi Maltija x'kienet il-liġi kanonika taż-żwieġ kien ikun validu biss jekk it-tliet rekwiżiti ikunu hemmhekk, jiġifieri żwieġ sar minn qassis Kattoliku fi Knisja Kattolika. U li jkun hemm il-weda solenni li t-tfal jitrabbew bħala Kattoliċi. Mingħajr dawk it-tlieta ma jkunx jgħod. Issa huma kienu jafu li jekk il-Protestanti li kienu tantati ħafna li jagħmluha din qajmu każ fil-qorti, każ jrid jibda f'Malta. Fil-qorti kienu jitilfuh. Imorru qorti ta' appell f'Malta u jitilfuh. Minn hemmhekk jappellaw il-Privy Council. U kienu ċert il-Privy Council jirbuh. U għal jekk jirpuħ fil-Privy Council, il-kustjoni politika li setan għala f'Malta hija tremenda. Allura, għalkemm l-uffiċjal Ingliżi kienu jemnu li l-Knisja ma kellix raġun fi għadi.
Ma rridux ninkwitaħħa.
Eżattament, li skoraġġixxu li jihdu passi bħal dawn. Però kienet kustjoni taħraq ħafna. Però t-tablet mhijiex qiegħda f'dal istadju tirriferi għalih. Iktar tard, meta jitfaċċa u nitkellmu dwarha. L-edja ta' żwieġ ċivili, allura mbagħad hemmhekk il-kwestjoni tibda tieħu xejra oħra. Issa nistgħu nsemmu sar kif qed nitkellmu fuq ir-riżultati tal-elezzjoni kien ħarsu lejha l-partiti żgħar dawna għal l-expectations li kellhom speċjalment il-partit ta' Ganado u l-partit ta' u l-partit ta' Pellegrini naħseb kienu żappuntati sew. Il-Partit ta' Ganado, il-Partit Demokratiku Nazzjonalista, fil-fatt żgur kien żappuntat m'hemmx dubju. Fl-ewwel xhur, ftit xhur tal-eżistenza tiegħu, meta il-Partit Nazzjonalista kien għadu biex ngħidlek qiegħed jiġi f'saqajh wara il-qasma li kien hemm, il-Partit ta' Ganado kien der li sejjer tajjeb għax il-Partit Nazzjonalista kien għadu ma jistax jiġi fuq saqajh wara l-qasma u allura der li għandu futur. Però fir-realtà.
Ir-riżultat tal-elezzjoni ma wieġiex hekk.
Eżatt, meta l-Partit Nazzjonalista biex ngħidlek sab saqajh reġa' taw manuver lill-Partit Demokratiku Nazzjonalista. Il-Partit ta' Pellegrini, il-Partit ħaddiema sara kienu fl-istess silma. Pellegrini kienu jiftaħar jagħmel ħafna storbju kif kien se jkisser Mintoff bħala forza politika. Riżultat wera li dak kollu kien jgħid kien mingħajr sustanza. Il-missjoni tal-partit suppost li kienet li jkun alternativa viabli għal partit laborista, meċi minn Mintov, u dana wera u kol bitċar, ma kiex il-kas.
Imma naħseb, ġo, bil-forzi ma naslu fuq mejbel. Imma naħseb li, meta tqis li daw ġabu 14,000 vot, kienu għadhom kif ħarġu, jiviri, ikunu għamlu dent, ikunu għamlu
dak. Akiva, dakorrajt, għamlu. Pero, fil-six il-ftaħir kontinu.
Iviva.
Li rizultat ta' dan se jisparixxi.
Imma, ma forsi, ma nafx taħseb inti, jiviri biex wieħed storikament anki jkun ġust ma Feliċjan Blokka, naħseb sa' li Pellegrini kien.
Ġem 14,000 vot. Iva, ma dak huwa.
U jkun ħamil Labour Party minnhom dak.
Ħamil Labour Party, m'hemmx dubju. Però fl-istess ħin jien naħseb li l-iżvantaġġ qawwi tal-kemm Partita Ganado u l-partit ta' Pellegrini kien li l-perċezzjoni pubblika dwarhom kien li kienu kreazzjonijiet u għodda tal-Arċisqof fuq il-Knisja.
Imma ta' Ganado ma naħsibx li jufer li wieħed jgħid hekk jiġu Ganado.
Fuq il-perċezzjoni pubblika. Tifhem. Ganado tant kien bħala magħruf li kien viċin ħafna tal-Arċisqof. Li u stess kien jgħid li jekk tiġi f'kustjoni politika l-aħħar kelma tkun
tal-Arċisqof. Kien klerikali jiġifieri.
Li ħafna nies ma kienux joħorġu jgħidu għadin, ma kienu jħossuha jara stramba f'politiku li allura inti qed tgħid li jekk isir Prim Ministru finalment il-Knisja se tkun qed tmexxi il-pajjiż.
Tkun kappillan tgħidha, ma tkun kap ta' partit politiku ma
eżattament sewwa. Allura
se kappillan tgħidha forsi ma tagħmilx, ma kap ta' partit politiku ma dux laqsi għajda.
Allura x'ġara kif qalet it-tablet li l-politika tal-Arċisqof Gonzi biex bil-voti mill- juża l-voti li jista' jinġabru miż-żewġ partiti l-kbar biex issaħħu ta' Ganado u ta' Pellegrini. Ma kienx fil-fatt irnexxiet. Ma tagħhomx dik is-saħħa li tista' tiddependi fuqha. Il-Ħelsien fil-fatt qalet waħda mill-affarijiet li tara mir-riżultat tal-elezzjoni qalet id-determinazzjoni ta' 90% tal-poplu Malti li jridu jħilsu mill-kolonjaliżmu u jridu l-indipendenza. Allora dina
għaxħordiet il-nazzjonisti u l-laboristi.
U għettajt, jekk tinti, allora daj fisser u koll, dik li għettajt, mux għettajda, imma ekket għett fisser u il-messagġ ftijem li dakin disfattar knisja li kienet kontra l-indipendenza. Għaxa kem l-sqit għet jajdu li għu ma kienx kontra l-indipendenza. Fil-fatt u kif naraw, iktar u dim bitċar, il-knisja ma kienx favu l-indipendenza.
U inti għaxġi semajnija iktar minn darba u jidir li inti maħħa normal inti zzit li ma kienix favur l-indipendenza nħabba l-biza li jista jkun minn top prim-ministru.
Iva, zgu. Dik
għabba. Mhux il-prinċipju.
Għall impuġġu iktar l-eżempju ta' qudiem u kien minn top. Però l-prinċipju kien li jekk ikun indipendenti, jekk jitla partit li jkun antiklerikali, memx minn jiddefendi l-Knisja. Għax il-Gvern Ingliż kun sparix.
Naħseb l-argument kien li dal-aħħar 160 sena taħt l-Ingliżi, aħna dejjem konna l-Knisja qed tgħid kienet dejjem rispettata u ġabbitha żewġ fl-issues prinċipali. Imma jekk ikollok il-politiċi Maltin ma tafx jista' jkun liġri.
Issa wkoll irdu.
Għax anke naħseb ġew ma nafx ta' jiġifieri jekk hux korrett, jiġifieri, waqt li l-għadu biex ngħidulu hekk. Kien Mintov meqjus
bħala dak. Biex hekk kienet iħel il-Knisja.
Ma naħseb laqas kienu komdi 100% Borġ Oliver.
Le ma kienux komdi.
Allura għandhom biżgħu.
Però issa irid jiggranfa bil-fors miegħu l-Arċisqof. Għandu għadu x'għażla. Issa għalkemm Mintov u l-Partit Laburista kien tilef, ma kienx esattament partit moribond, tajjeb, kienu naqsu 17,400 vot, all right.
Min
55
kienet elezzjoni straordinarja.
Mhux numru żgħir. Imma ma kemm bledda ċertezza li Mintov ma kienx kapaċi jerġa' jibda jirbaħ minn dak
il-telef. Fuq dan li għalhekk kif għattint issa allura. Ħan jieħduk fuq xi ħaġa li tajt inti fuq it-tletinijiet. Fit-tletinijiet jekk niftakar sew tajt li Strickland baqa' bl-istess ammont ta' voti.
Żiedhom.
Zidom. Issa, Għawek għanna differenza l-għura l-kem il-voti zdiedu minn tofna qas minn l-ħar elezzjoni.
Jena.
Korrekt.
Jena għalek kiva. Naqqas batax il-lef. U 400.
U meta zdiedu l-voti fil-pajjiż. Kiva.
Issa jena din attribwixxiha għal fatt di differenza ma' żmien Strickland li Strickland kienet kwistjoni ma' l-Knisja full stop. Fi kwistjoni ta' minn tofan il-kwistjoni ma' l-Knisja u rajt kemm trid. Però jiena ngħid li tilef il-voti wkoll semmejta din diġa inħabba il-perċezzjoni ta' sezzjoni tal-popolazzjoni tal-Partit Laburista bħala wieħed li lest li juża l-vjolenza. Aħħabba 28 April u dak li kien ġara wara. Dika il-mintof kien terfetu ħafna u l-akkuża li il-ħabba riżenja tiegħu kienet intilfet il-Kostituzzjoni wkoll affettwat il-ħafna nies. Jekk inti tara x'ġara dell-elezzjoni, jekk inti tot flimkien biex ngħidlek il-vot nazzjonalista mela l-vot
PN u PDN,
dan kienu jġibu 77,230, iġifieri 51.3%. Waqt jekk inti tot il-vot totali laburista, mela l-MLP u l-Christian Workers Party,
u Pellegrini,
dan l-vot kien jiġi 65,259, iġifieri 43.3%. Di 43.3%, għax il-numri jgħidu l-ek ħafna affarijiet. Huwa kważi l-istess, kważi, ma l-44.2% li votaw iva fil-referendum tal-integration.
U dak kien il-kor grupp.
Il-kor.
Il-kor vot laburista.
Li għandek hemmhekk. Issa parti minnu rajt telaq ma' Pellegrini.
Imma baqa' hemm.
Imma baqa' hemmhekk.
Ma li jiskantani, allura inti qed tgħid li l-kor nazzjonalista kien wieħed u 50%.
Wara f'dan l-istadju iva, ekk f'dan l-istadju, issa jien dak ma ngħidux il-kor, jiena ngħidlu li dawk li ma ridux il-Labor.
Jiġu għax kienem dal-common factor.
Iva, għax kienem dal-common factor. Jiena ekk ninterpreta dik, issa meta fl-integration għallura referendum tal-integration, bil-referendum tal-integration, l-MLP kien tilef 12 kważi punt 5 fil-mija tal-vot tiegħu. U dan kien tilfu da 12.5%. Meta sar il-referendum tal-integration, ċifiri bej l-elezzjoni tal-55 u l-integration fil-56, 11 xahar kienem bejnietom. Issa, normalment, f-referendum, il-vot tal-referendum ma tqablux meta elezzjoni, għaniftiemu. Tajjeb ħabba li f-elezzjoni il-votanti jivvotaw fuq iktar minn ixju wieħed, waqt li f-referendum se jivvotaw fuq ixju wieħed. Imma, f'dan il-każ, naħseb li nistgħu nagħmlu daqsxejn ta' comparison għaliex. Għax l-elezzjoni tal-1955 kien hemm ixju wieħed li ddomina dik l-elezzjoni mingħajr għadda dubju ta' xejn u dak kien l-integration. U r-referendum kien dwar l-integration. Allura, 12% li tilef fi 11 xahar dwar l-istess issue, tajjeb, ma nistgħux ngħidu li kienet sempliċement inħabba li l-Knisja opponiet l-integration x'wara kollox, m'għamlet sanzjonijiet morali fiha dik kull ma qalet inti kont il-parir ma tivvutawx favur. Tajjeb, imma dawk li huma politically uncommitted, jiġifieri dawk li mhumiex awtomatikament nazzjonalisti jew laburisti, li fil-55 kienu iddeċidew li jippruvaw lil Mintoff, alright? U li kienet waħda mill-lajta tal-Partit Laburista nippruvawh. Tajjeb, issa jista' jkun li inħabba anki l-vjolenza li seħħet fil-kampanja tal-referendum tal-integration il-dawn naffritu. U dina ma nistax awtomatikament ninjorawha suqgħat ma ġara xejn, għax li ħafna drabi jiġri, inħarsu lej dak li jkun ġara fil-kuntest immedjat tiegħu, imma ma narax bħala katina maffarijiet oħra. Issa, dawk jekk kienem minn daw li naħseb li kienem li tnaffru minn dak il-kampanja tal-integration, daw iktar tnaffru wara għax ikkonfermaw l-idea tagħhom wara l-irvelijiet ta' 28 April. Jiena nibqa' nsostni li l-irvelijiet ta' 28 April kienu żball politiku kbir u għal ċertu żmien Mintoff qatt attent biex to play it down, x'għax ġara, erba titfal wad borba ġebel kien jgħid, tajjeb.
Wara kien inżel raqsek.
Wara li saret il-ġurnata glorjuża tal-28 ta' April, meta mbagħad kienet importanti li din tiġi glorifikata. Imma il-prezz politiku li ħallas minn Tofalija li konna tkellimna fuq fil-passat, kien kbir ħafna.
Da' jisu bħal l-attakki u l-ħruq ta' Gażin Nazzjonisti fis-70-iet u 80-iet u din kien jgħidu erba' żgħażagħ rashom suna.
Eżatt. Issa nistgħu ngħidu allora l-indikazzjoni huma li il-core support tal-Partit Laburista kibetu ieħor 45% tal-elettorat. Which is not bad, it's a very good strong core support biex niftehmu. U li kellek fihom da taħlita ta' dawk li huma assolutament laboristi, 51,000 soldat tal-azzar, 34% minnhom. U votanti oħra li xaqilbu lejn lejber minn armuma minn armuma biex ngħidlek ħannu żad il-kelma fanatiċi laboristi. Dina hija d-differenza. Issa dawk li mhumiex li xaqilbu lejber ma mhumiex fanatiċi tal-partit biex ngħidu hekk, dak huma inqas tista' torbot fuqhom u dawn kienu jġibu 10% mill-core support li kellu l-Partit Laburista fil-pajjiż. Dawk kienu tarqu l-partit riżultat tal-ġlieda mal-Knisja, minn ebda dubju ta' xejn dik żgur. Issa, meta dawn tarqu l-partit, jew għax ma rridux issu dawn il-Knisja, jew nkella għax ma kinux jaqblu mal-mod minn għal-kantunier li kienet jiġġieled kontra l-Knisja Mintoff, il-fatt jibqa' li daw telqu. Issa minn naħa l-oħra, il-Partit Laburista seta' xorta waħda jibqa' moħħu mistrieħ għall-fatt li żamm bażi qawwija ħafna fil-bliet u villaġġi ta' naħat isfel ta' Malta, l-Rendi, l-Imqabba, Luqa, Marsa, Paola, Kospiko, Sengi, Vittorjoza, Kalkar, Marsa Skala, Zejtun, Marsa Xlok, Birżabbuġa u Żurrieq. Right? Barra minn hekk kien tella kandidati mid-distretti kollha barra Għawdex. L-axar wieħed. Li kienet indikazzjoni ċara li l-partit li minto fu l-partit tiegħu kellu biex ngħidlek springboard tajba għall-elezzjonijiet
u kellu wkoll waqt li qed tgħid b'raġun. Saħħa jkbar fin-naħa t'isfel ta' Malta, imma hemm preżenza
kullu mkien.
Fin-naħa ta' fuq ukoll ta' Malta.
Kullu mkien.
U nimmaġina meta fin-naħa ta' fuq ta' Malta wkoll kellek uħud li telgħu minn hemmhekk, minn qed tellgħu wieħed minn Birkirkara kienu ta' Pellegrini. Ma nafx jekk kellhom xi wieħed minn xi distretti oħrajn fin-nord ta' Malta, jiġifieri daw kienu voti potenzjalment laburisti.
Laburisti, iva, jien. Issa, it-tabli infatti qed tikkumment li ta' min wieħed jagħti każ tiegħu qalet li issa Mintoff kien qed fil-pożizzjoni vantaġġjuża li responsabilità għal-gżira politika ma kellux għax kien qed fl-oppożizzjoni, se jkun fl-oppożizzjoni. Meta l-gżira kellha problemi ekonomiċi immens. U allura politikament seta' jisfrutta in-nuqqas ta' soddisfazzjon għall-qagħda ekonomika li kien fil-pajjiż. Kull, ovvjament, kull oppożizzjoni f'kull pajjiż demokratiku se tuża sitwazzjoni politika jkun imwera biex tattakka l-gvern tal-ġurnata. Għalhekk fil-fatt l-istrateġija tal-Partit Laburista issa kienet tista' tistrieħ fuq tliet saqaj biex ngħidlek. Tajt li l-elezzjoni kienet unfair, tajt li kellha rebħa morali u t-tielet waħda hija li pinġi lil Borċolivir bħala nieqes mill mill-entuzjazmu għax-xogħol u li klikin dajjef meta jiġi mal-Gvern Ingliż.
Imma forsi nista' ngħid ukoll li kellha si oħra jien fi programmi oħra kellha fuq il-karizma ta' Mintov. Ma bdewx hawnhekk iktar u iktar il-Partit Laburista kien diġa jagħmel qabel, ma naħseb hawn bdew iktar u iktar ipinġu l-Mintov fid-dawl ta' kollu bħala Salvatur.
Iva, u di saħħitu, għaliex, jekk inti tara x'kien is-sem ta' Mintov, sem personali, mill-vot totali li ġab l-MLP. Is-sem ta' Mintov personalment kien 17.2%.
Waħdu.
Li waħdu, 17.2%. Mhix ċajta minn dak li ġab partit, tajjeb, barra minn hekk
enormi mbagħad anke meta tqablu ma' dak li ġab Borxolifin.
Eżattament, jekk inti tajt issa il-kandidat ta' wara li ġab l-iktar persentaċċjoli. Tajjeb, min kien? U dak kien Dr. Albert Hisler li fil-ħames u fis-seba' distretti flimkien ċab 5.3%
fil-mija.
Ettajt distanz enormi. Tajjeb, dakin biex najtek prova ċara tal il-prestiġu qawwi li kien igawdi Mintov għalb il-supporters laboristi. Issa, barra minn hekk, dan il-suċċess kbir li għamel personalment Mintov, għamlu fil-kuntest ta' elezzjoni mitlufa. Għax inti tistenna li f'elezzjoni li baħal partit, allora iktar se jkollok dat tip ta' xenarju. Imma fil-fatt f'elezzjoni mitlufa. U naħseb għalhekk ta' minn ħarsu daqsxejn lejn il-pożizzjoni ta' Mintov bħala mexxej tal-partit. Issa, Mintov kien ilu.
Jiġri ħarsu lejn il-pożizzjoni ta' Mintov bħala mexxej tal-partit, jiġri mexxej indiskutibbli tal-partit. Li m'hemmx alternattiva lih li hu il-partit.
Iva. Issa, Mintov, jekk inti titħares li għamil ankollu ieħor tista' tgħid ara Mintov kien responsabbli biex mexxi l-partit għal telfa. Tajjeb? Daħħalhom fi ġlieda mal-Knisja u issa l-partit tilef l-elezzjoni. U ma tkunx qed tgħid xi ħaġa li mhix korretta. Imma u din hija importanti, feħdan fil-partit ħadd ma kien għalmelu pubblikament żgur qed jieħu dal-atteġġiament. Ma kienx qed jgħid Mintov tellifna l-elezzjoni, anzi. U kien spiega diġa li r-riżultat tal-elezzjoni it-telfa laburista kienet inħabba l-fatt li l-elezzjoni kienet unfair. Tajjeb? Issa, qabel l-elezzjoni u kienet jgħid li jagħti x'ifhem li minkejja l-oppożizzjoni kollha tal-Knisja għal partit l-oħra, eċetera, il-Labour Party kien se joħroġ bħala l-ikbar partit. Dina ma ġarax hekk. Issa, għavolja daba għaj sostni.
Kien jgħajda ma
naħsibx
jemmina.
Imma naħsibx li kien jemmina, imma kien jgħajda. Tajjeb? Issa dana ma seħx, imma segwaċi tiegħu ma tilfux il-fiduċja tiegħu fih. Kien mexa issu ma ġara xej bir-riżenja tal-segretarju tal-Partit Ġenerali, Pellegrini qed ngħid, tajjeb, u li waqqaf partit ieħor. Jekk kien hemm xi dubji interni dwar it-tmexxija tiegħu ta' Mintov, jiġifieri meta twaqqaf il-partit ta' ħaddiema sar ta' Pellegrini. Ovvjament xorta min kien baqa' mal-Labour Party ma kellux għażlora ħlief jiena qatt wara Mintov, għax l-uniku metodu bħal meta qasar partit nazzjonalista nazzjonalisti ma kellhomx għażla ħlief li jingħaqdu wara Borxolivir, tajjeb. Barra minn hekk kien ġej elezzjoni, allura iktar se jingħaqad partit meta waslet elezzjoni. Mintov saħħaħ il-qada tiegħu fil-leadership tal-partit minkejja r-riżultat tal-1962 li hija xi ħaġa li ma tistax tinjora. Issa fejn l-ispjegazzjoni għalija li? Tajjeb? U l-ispjegazzjoni waħda minnhom hija li Mintov kien ħadem ħafna biex jipproġetta lilu nnifsu biex ngħidlek larger than life għalb il-mexxejja. Skużani għalb is-segwaċi tiegħu, tajjeb.
Ma naħseb mhux inti għad qalb il-mexxejja. Ma kien jippreżenta lilu nnifsu wkoll bħala larger than life qalb il-mexxejja tal-partiti politiċi.
Iva, imma l-importanti f'dal każ qed nitkellem kif żamm il-leadership.
Iva.
Tajjeb, U kien għaraf bħalma nkiteb, kien għaraf għaraf mill-ewwel minn kmieni l-importanza li jirbaħ l-imħuħ u l-lup tal-massa. Allura, kien i-proġetta l-nifsu bħala bniedem intelligenti, enerġetiku, lest li jġielet u jiddefendi id-drittijiet tal-ħaddiema u drittijiet nazzjonali. Mhux qed qed imkiex lest jagħmilhom daw, qed ngħidlek kif ipproġetta ruħu. Kien joqgħod attent li għalkemm kien il-perit u kulħadd iżejjaħ l-perit u allura bħala perit kien professjonista, kien jipproġetta ruħu f'direzzjoni oħra. Mill-mod kif kien jitkellem, mill-mod kif kien jilbes, kien jenfasizza l-oriġini tiegħu qalb il-working class biex ngħidlek tal-kottonera, kellu karizma kif diġà semmejna u immensa u kapaċi kif iwassal il-messaġġ, ħafna drabi juża lingwaġġ mhux biss lingwaġġ tal-poplu ma kultant anki lingwaġġ goff. Jitkellem bl-istess lingwa ta' meta jisimgħu allura bil-fors li jżommhom u fil-waqt li qed jagħmel dan kif ġa semmejna program liħor kien li jirriduċi l-iktar affarijiet komplessi f'affarijiet li jidru sempliċissimi. Issa, meta kien jagħmel dan min qed jisimgħu kien iħoss li l-argumenti tiegħu m'għandhomx risposta. U meta kien jgħaddi xi riżoluzzjoni, kulħadd kien jgħolli jgħidu ovvjament, anki bħalma pereżempju meta għadda r-riżoluzzjoni li aħjar immutu bil-ġuħ milli nibqgħu kolonja. U kulħadd tolla jgħidu. Issa jinċert li ma tantx kien hemm
l-istess li jmutu bil-ġuħ.
Ansjetà biex imutu bil-ġuħ. Imma turi kif kien imexxi u kif daw jaħtafhom taħt il-dak tiegħu. Kien jaf jilab letteralment dak l-Ingliżi jgħidu playing to the gallery. Meta għandu iwaqqa għaċċajt lil dak li jkun kif ikisser reputazzjoni politika tal-avversarji tiegħu u b'mod li jagħti pjaċir minn qed jisimgħu. Anki fil-ġilda tiegħu ma' boffa, pereżempju, kienu żomm dat-tattiċi. Minn tuf ukoll kien jitkellem dwar l-kuntatti tiegħu li kellu ma' barra, li kienu mhux ħażin, kienu widespread ħafna, u jagħti l-impressjoni li numru ta' mexxejja barranin kollha lesti biex jgħinu li l-Malta Labour Party iġib l-indipendenza għal Malta.
Inkun korrett, ġew jekk ngħid li mill-mexxejja politiċi kollha minn tof kellu l-aħjar kuntatti internazzjonali.
F'dak il-perjodu żgur, mingħajr ebda dubju ta' xejn.
U kien ifittixhom.
Kien ifittixhom hija.
Ma laqas Borġovi ma kienx jagħmel.
L-elef dal-istadju żgur li le. Kien ukoll jagħmel jagħti impressjoni ta' enerġija kontinwa jiġri fejn jista' jiġri flok jimxi. Allura inti għandek impressjoni ta' xi ħadd li mhux lest jistenna saħda jekk jista' jagħmel xi ħaġa llum. U l-effett kollu ta' dan kien li jenfasizza kemm kien tajjeb, kemm kien bżonnu l-indispensabilità tiegħu biex imexxi l-partit. Però huwa parti minn kult ta' personalità. Bena. U bena b'mod ċar. Il-gazzetti Laburisti dejjem ifaħħruh kontinwament u 50 snin ħadd mexxija kien sar f'pożizzjoni li ma ħadd f'ħdan il-partit ma kellu ċans fil-fatt li jiċċallenġjah. Anzi, jekk xi ħadd jipprova jiċċallenġjah, ċans sar li kien jiġi umiljat. Barra minn hekk kellu f'ħdan il-partit ukoll kor ta' segwaċi militanti, ħafna minnhom kienu jiġu mid-dokjard, kienu nies skilled u unskilled imħaltin.
Kellu qawwa kbira l-Partit Laburista.
Eżattament. U matul iż-żmien dawna kienu saru biex ngħidlek akoliti tiegħu. Kienu jemnu fih, nistgħu nagħmlu li kienu l-ewwel u qabel kollox minn tuffjani kienu laburisti. Tajjeb, kienu dak li kienu jaraw bħala l-perċissjoni li kellhom tal-kapaċitajiet tiegħu kienu jtellgħu ma' smewwiet, bl-ebda mod ma jwaħħlu fih f'xejn. Ikunx ikun riżultat ta' xi azzjoni tiegħu u għalhekk biex ngħidlek minn tof kien untouchable. Il-Labor Party, wara li qasam il-partit minn toff fil-1949, daw 5 snin fl-oppożizzjoni. Dakka il-5 snin li għamel fl-oppożizzjoni minn toff ippreżentah li l-partit uġi aċċettatek bħala biex ngħidlek twelid ġdid tal-partit. Voldiri.
Li wasal rebħa kbira.
Iva, wasal rebħa kbira. Allura flok kien jidher bħal xi ħaġa li tellef il-gvern lill-Partit Laburista kif fil-fatt kien ġara, għal 5 snin ġabu bħala vittorja ikbar għal-partit. Issa kien ħareġ bl-idea tal-integration, dik għal 3 snin kienet sfumat fi xejn, imma politikament ukoll ħareġ minna għax għamel żmien. Iwaħħal li l-integration kien fallit inħabba l-Ingliżi u mħabba l-Arċis of Gonzi u l-Kleru kien kontra tiegħu.
Jiġifieri di tal-Kleru dawwara għalih biex jispjega għal ma mexiex daqs kemm suppost.
Iva, s'intendi.
Imma
però minn naħa l-oħra tiegħu.
Dok qed tgħidha dakollu ma kien hemm xi ħjiel ta' xi moviment kontra minn toqgħod fil-Partit Laburista.
Ma kienx hemm. Issa anke mod huwa parti mill-li telef il-kussjoni tal-integration, kemm l-Ingliżi, il-gvern Ingliż kien telef ħafna mill-interess tiegħu fiha. Kompla l-Ingliżi web su rashom kontra tagħha, inħabba l-mod goff li bih in-negozja. Issa dak il-mod goff ta' kif in-negozja huwa dejjem ippreżentah bħala diviża qawwija ta' drittijiet nazzjonali. Għadiri, ma kienx hemm xtirbaħ. Għandek ukoll eżempju li semmejna ta' 28 ta' april. Sa 28 ta' april, fil-fatt, ġi prezentat ukoll bħala ġlieda ta' drittijiet ta' Malta. Issa, minna ħal-oħra, titqis li semmejni għom, però ta' minn namlu ħaċara, li dana kien għamel ħafna ġit meta kien Prim Ministru. U dej, innis, ovvjament, segwaċi tijaw, ma sewix. Kienu fl-edukazzjoni, per eżempju, kellu rekord tajba ħafna, fis-saħħa, fis-social services. Zit kellek school building program immens, modernizza training college tal-irġiel, kellek rehabilitazzjoni tal-dawk li soffru mill-mart tas-sider, il-TB, il-National Insurance Act. Dana kienu kollha affarijiet li żiedu il-reputazzjoni tiegħu bħala mexxej qawwi
u bħala dwer ukoll naħseb
l-interess soċjali ukoll. Allura minn tof sar is-Salvatur. Tajjeb? U l-idea tiegħu tal-Salvatur kienet xi ħaġa li l-partit kompla jesploitja jżid u ħafna drabi wkoll blajnuna tal-press tal-General Case Union. Nistgħu ngħidu li sa 1962 minn tof kien dik l-Ingliżi sejħulu talisman tal-partit.
Fis-sens
li kollox kien jiddependi fuqu, kollox kien idur madwaru mingħajru l-partit.
Kien di BND tal-Partit Laburista.
Dak kien. Tajjeb għall-maġġor parti tal-supporters. Minn tof kien iktar importanti mill-partit innifsu. Dina mhux nistaħbew wara subajna, din kienet l-attitudni.
Tista' tagħmel kieku narrattiv oħra, qasam il-Partit Laburista, telef il-referendum
tal-ġismu,
iġiet mal-Knisja, telef l-elezzjoni, kienet narrattiva possibbli din.
Kienet possibbli. Issa barra minn hekk, naħseb jiena wkoll li hawnhekk sar żball ieħor minnaħa tal-Knisja.
U nispiċċaw b'da għallum.
Li wara din, u naħseb issa meta bdew jagħmlu evalwazzjoni iktar sana u kalma minnaħa ta' dawk in-nista madwar l-Arċis of, ta' nabdew jindunaw li rebħa ma kienx daqshekk rebħa.
Kif kien qed itemlet ma timmeritax tadew.
Eżatt. U dawna ma ovvjament ma kienx joħorġu jgħidu biha fit-toroq. Però jagħmlu pass li naħseb jiena ma kienx pass saqli. U dan il-pass tidher fittra. Li ħarġet, u se nitkellmu iktar fid-dettall dwarha, fejn jiġi spjegat li dawk li ħadmu r-rebħa tal-Knisja għamlu biċċa xogħol tajba, jiġu ringrazzjati, imma isir warning biex ngħidlek li l-ġlieda ma spiċċax. Li ġej a second round.
Mela, ġiġa speċjal ma speċjal ħin tal-programm. Mela għandna
dejjem tindaħal. Dejjem tindaħal fil-.
Għandna żewġ affarijiet ġew. X'aħna fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet konna speċjajna billi
għadna
għala dowbi ma kienx qed tajtajjeb u issa qed tajtilna fuq is-second round. Jiġifieri għall-programm li jmiss żgur għandna biex nimlewh.
Naħseb insibu bi.
Għalhekk, jien fader Joe Borch, flimkien mal-Professur Joe Perrot ningrazzjawkom tal-attenzjoni fakkarkom il-lin dal-programm tistgħu sibuħ ukoll billi titlu fuq il-website ta' campusfm.um.edu.mt u hemmhekk għandna fejn għandna il-programm il-ħażna tal-programmi tagħna u tisimgħuhom fi x'ħin tridu. Saħħa u appuntament għal bħal-lum ġimgħa.